Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā, Ingvilda Strautmane. Kāpēc rakstīt dzeju, kāpēc lasīt dzeju un kāpēc izdot grāmatā? Droši vien ne tikai šie jautājumi Līvai Martai Burvei, kurai tikko iznākusi debijas dzejas grāmata struktūra.
Kultūras Rondo lasa.
Šodien mums ir iespēja iepazīties, proti studijā ar Līva Marta Roze. Labdien!
Labdien!
Un tikko iznākusi dzejas krājuma struktūra. Tā ir ļoti apsveicama, protams, lieta, devijas krājums. Kāda ir tā sajūta, kad jūs turat rokā? Paņemat, ja?
Jāpatur un jāpadomā. Man liekas, man jau vakar krājuma atklāšanā uzdeva drusku šo jautājumu, un es teiktu, ka tā ir labi padarīta darba sajūta, ka kaut kas ir novests līdz galam un iesaiņots tādā skaistā, elegantā formātā.
Kā jūs šos dzejoļus sakrājāt pirmajam krājumam?
Nu, tā viņi top, un kādā brīdī viņu vienkārši ir ļoti daudz. Pēc kādiem, man liekas, tie ir 7 gadu garumā savākušies dzejoļi, bet pietiekami daudzi arī palika aiz borta.
Kurš ar to bortu uzcēla? Jūs pati vai redaktors?
Es pati.
Pati, ja?
Pati, jā. Man ir diezgan... Ir dzejoļi, kuras uzrakstot, ir skaidrs uzreiz, ka tas ir kaut kas labs. Tad ir dzejoļi, par kuriem uzreiz ir skaidrs, ka tie ir slikti dzejoļi, bet viņi tāpat ir jāuzraksta, tīri rakstīšanas pēc, jo nevar arī visu laiku štancēt tikai labus tekstus, pa vidu ir arī netik labi teksti, dabīgi. Un tad ir dzejoļi, kuri pirmajā mirklī neliekas pārliecinoši, bet paiet kāds laiks, un tad tu uz viņiem paskaties ar lielāku distanci un saprot, ka patiesībā viņi ir diezgan okay.
Tā fiziskā rakstīšana, kāda tā jums ir, es nezinu, ar roku, datorā, telefonā, kā tas notiek?
Bieži telefonā, ja man kaut kas iešaujas prātā, teiksim, sabiedriskajā transportā, tad es mēģinu to uzreiz pierakstīt un pēc tam pārcelt uz datoru. Tas galvenais darbs vienmēr ir datorā.
Jūs lasāt kādam priekšā, lai notestētu, vai dzejos labs vai slikts, vai sev?
Parasti sākumā es nolasu pats sev, protams, skaļi, jo tad var dzirdēt kādus mazos liekos vārdiņus, kurus jāņem ārā, vai ka ir jānomaina vārdu secība rindā. Bet citiem es tā īsti nelasu vienīgi pasākumos, kad man uzaicina kaut ko nolasīt, un man patīk lasīt, jo tādos pasākumos priekšā, jo tad es varu labāk sajust uzreiz, vai tas teksts strādā vai nē, kā es vakar runāju ar vienu savu draugu, kurš ir mūziķis, tikai tad, kad tu nolasi to dzejoli auditorijai vai nospēlēt to dziesmu tai auditorijai, tu sadzirdi to darbu ar tās auditorijas ausīm, un tad diezgan labi var saprast, vai tas ir okay, vai nav tas darbs.
Līva Marta Roze, sakiet, ko jūs teiktu, ja jums vienkārši ir jāiepazīstina ar sevi, ko jūs darāt, studējat?
Jā, es studēju Latvijas Kultūras Akadēmijā pēdējo gadu kultūras un mākslas studiju programmā. Pirms tam pabeidzu bakalauru programmu Latvijas Universitātē bioloģijā. Tā kaut kā.
Un tā dzejas rakstīšana, no kura brīža jūs varētu skaitīt, ka jā, jūs sapratāt, ka nu, tas nav tikai kaut kas nejauši?
Tad, kad es pārvācos uz Rīgu, lai sāktu studēt, jo tad man arī sāka tapt diezgan daudz tie dzejoļi, un es uzzināju no kursa biedra, ka ir tāds jauno autoru seminārs, un kurā es arī tad pieteicos, piedalījos, un tad es sapratu, ka tā lieta aiziet kaut kā no tā brīža, viņa vienkārši aizgāja.
Bet droši vien bija vajadzīgs kāds cilvēks, kas jums ir autoritāte dzejā, kas pasaka, ka jā, tā ir tā jūsu lieta, vai ne?
Es mēdzu savus agrīnos dzejoļus sūtīt saviem krustvecākiem kā papildinājumus manām ēpasta vēstulēm par to, kā man klājas, un es atceros, ka mans krustāvs teica, ka tie ir labi teksti, un lai es turpinu rakstīt, un tā nu es arī turpināju.
Vienmēr saka tā, ka pirmā grāmata ir viens notikums, otrā grāmata esot visgrūtākā.
Jā, tādu apgalvojumu es arī vakar dzirdēju, bet tas man vēl nebija ienācis prātā, bet es kaut kā vēl nejūtu nekādas bailes par to, jo man ir vairāki darbi, kuri būtu bijuši iekļauti šajā, bet kurus atstāju aiz borta, un tad ir pietiekami daudz jau arī visādi jauni darbi tapuši pa šo laiku, kamēr es gatavoju šo pirmo grāmatu, tā kā vismaz šobrīd es neizjūtu tādas bailes.
Jā, jūs teicāt, ka jūs lasāt tad, kad ir kādi pasākumi, mēs tagad palūgtu, lai jūs arī palasāt. Tātad Līva Marta Rozes struktūra, Debijas dzejas krājums, ko jūs izvēlētos?
Tu ir pašķirstīšu un padomāšu par to.
Jā, jums arī grafiski ļoti dažādi šie dzejoļi ir, vai ne?
Jā, jā.
Jā, droši vien par ilgām būtu grūti izlasīt, jo to ir vienkārši arī jāskatās ar acīm, jā. Bet labi, kāda ir jūsu izvēle?
Šis nebūs.
Lūdzu, nē, nebūs.
Jā. Pa virtuves logu iespīdēja saulīte. Izbalojušie matiņi uz rokām iemirdzējās smalki svītrotu līniju rakstā. Mirkli pievēru acis. Uz mazā pirkstiņa uzlaidās istabas muša un sāka viegliņām tekalēt pa epidermas neregulārajiem trīstūrīšiem un rombiem. Es lasīju Bukovski, uz acīm bija brilles un redzēju mazus matiņus arī uz viņas ķermeņa. Viņa rūpīgi notīrīja savus priekšējās kājiņas un ar savu mazo snuķi sāka metodisku manu pirksti inspekciju. Un es domāju, kāpēc visi viņas tā ienīst? Es neatceros, kad kāds pēdējo reizi tik maigi man pieskārās. Un neviens nekad to nebija darījis tik ilgstoši, arī tad nekad es sagriezos uzkrizdam uz pudeļu lauskām un mani vajadzēja pārsiet. Es neatceros, vai kāds jau kad būtu notīrījis savas rokas pirms pieskaršanās manām. Varbūt man vajadzētu dot viņai vārdu – muļķības. Man nevajag viņu padarīt par savu. Es atkal pievēru acis. Kad atvēru, muša joprojām bija turpat. Un gar manām acīm lēkāja melni punktiņi, it kā dzīve būtu kārtējā atklāsmē iebliezusi man pa pakausi. Neviens man nav jāatdarina un nevienam nav jāizpatīk, un nozīmes nav nekam, ko saku vai ko kāds teicis. Cilvēki nepārtraukti vervelē visādas muļķības, un katrs dzird kaut ko pilnīgi citu. Katru rītu tiek nodzēsti visi parādi un saistības, un man griba tajā visā ir vienīgais, kam ir nozīme. Muša joprojām bija turpat. Lidmašīnu dzinēja rūca tālumā. Aiz sienas kaimiņa atskaņoja savu mūžu. Tolete atkal tecēja pots pēc manām rīta darīšanām, un es jutu, kā ar gaišu skaņu zemesloda lēnītiņām griežas. Lēni, lēni, ierūcās ledus skapis.
No mušas līdz zemeslodē, ja? Līva Marta Roze. Struktūra, kā nāca šis nosaukums?
Tas tapa tobrīd, kad mēs ar manu redaktoru Ingu Gailu vēl strādājām pie manuskripta. Pašā sākumā, kad es gatavoju to potenciālo melnrakstu manuskriptam. Un man ir tā, ka es sakārtoju parasti savus dzejoļus pa mapēm. Kad man beidzas viens dzīves periods un vienas tematikas dzejoļas, atkal sāku jaunu mapi, un tām mapēm ir dažādi nosaukumi. Kad es gatavoju manuskriptu, lai es zinātu, kuras mapes es esmu caurskatījusi pietiekam, kuras nē, es pa vidu manuskriptam liku tos mapju nosaukumus. Un mana redaktora Inga sākumā domāju, ka tie ir potenciālie nosaukumi, un tad es viņai skaidroju, ka nē, tie ir vienkārši mapju nosaukumi, un viņa noteica kaut ko tādu, ka tu gan esi ļoti struktūrēta vai kaut ko tam līdzīgi. Es pateicu, ka nu jā, man patīk struktūra, un tajā brīdī Inga ierosināja, varbūt tas būtu labs nosaukums krājumam, un tā arī mēs pie tā palikām.
Dzejolī, kuru jūs lasījāt, tur bija pieminēts, ka lasot Bukovski, tad vēl ir uz Luju Aragonu atsaucis, un beigās patiešām ir citātu avoti. Kāpēc jums bija svarīgi ielikt šos citātu avotus, atsauces uz ļoti konkrētām lietām autoriem?
Es izmantoju tos citātus parasti tad, ja kāds teikums vai frāze vai dziesma man ir devusi impulsu uzrakstīt to dzejoli, un tad man liekas tikai pareizi, ja es norādu šo citātu un norādu tā autoru, jo ja nebūtu tā citāta vai dziesmas, es varbūt neuzrakstītu nemaz to dzejoli.
Jā, tātad šeit jūs tiešām arī parādat Simons un Garfunkels, latīņu sakāvārds, Johns Dons. Kas ir uz tā jūsu naktsgaldiņa vai tajā grāmatu sarakstā, ko jūs lasāt, ko jūs turat sev blakus?
Tā vispār turu blakus vai šobrīd?
Šobrīd droši vien, jā.
Šobrīd es lasu Emīlijas Dikinsonas krājumu Aboliņš un Bite un Viktorijas laika dzejas krājumu, ko es nesen nopirku Roberts Books.
Angliski?
Jā, angliski. Man bija brīnišķīgs irāņu izcelsmes pasniedzējs Norvēģijā, kurš mums pasniedz angļu literatūru līdz 1900. gadam, un es ļoti iemīlējuši šajā priekšmetā, un tāpēc tur somā visu laiku to krājumiņu, jo tas man atgriež atpakaļ tajā dzīves periodā drusku.
Tātad jūs studējāt arī Norvēģijā?
Jā, es biju aizbraukus apmaiņas studijās vienreiz uz Islandi. Tur es studēju modernitāti, modernās studijas par Eiropas kultūru, vēsturi, politiku, un tad otroreiz biju Norvēģijā angļu literatūru studēt.
Bet jūs esat nākusi, es te lasu interviju punktu magazīnu, jūs esat nākusi no patiešām laukiem, no viensētas gandrīz tā, ja?
Jā, no meža vidus principu.
Tiešām, jā?
Jā.
Un tā Rīga, tā bija traumatiska, tā pārcelšanās uz Rīgu?
Kaut kādā mērā, jā. No vienas puses es, protams, izbaudīju visādus Rīgas labumus, to, un joprojām izbaudu to, ka es varu iet uz izstādēm, uz teātra izrādēm, uz koncertiem, bet vienlaiks, protams, ilgs, es nevaru nekad, man liekas, ilgāk par 4-5 nedēļām nodzīvot bez aizbraukšanas uz laukiem. Es sāku just, ka kaut kas man drausmīgi pietrūkst. Man vajag to meža elementu ik pa laikam.
Un mežā arī nāk iedvesma? Vai tas ir ļoti dažādi?
Nē, tas drīzāk ir... Mežs drīzāk sakārto prātu, palīdz drusku aplusināt domas, tāda vide, kas man stimulē rakstīt, parasti ir Rīga un sabiedriskais transports, jo tur ir uzreiz ļoti daudz iespaidu.
Jā, sabiedriskais transports, man šķiet, ka tā nav tāda bieža iedvesmas vieta, bet ja jau jūs sakāt, ka ir, vai jūs varētu nolasīt vēl kādu dzejoli, varbūt atšķirīgu no iepriekšējā?
Paskatīšos.
Jā, Līva Marta Roze pašlaik šķir savu debijas krājumu struktūra.
Labi, vienu tādu īsāku, tad neviens vakars nav vienāds ar rītu. Nevienu rītu es neesmu tas pats, kas vakar biju. Saule kā zeltaina odze, met posmiem zigzagus uz zemes ceļa lokiem. Vējš pārsviežas uz otru pusi stāvošo apsi, nātras sačokurojušās. Gaiss pievilcies smagi smaržīgiem ziediem, māra tās sauc par pļekām. Uz riteņa stūres savecējuši zirnekļa smalkie pavedieni. Es minu čīkstošos pedāļus, basakā katru dienu. Miesai pāri novilkta, mikla sviedru plēvīte. Ūdens ir vēss kā rudens, tālumā mednieki bļaustās. Brīdi pastāvu krastā kaila, tad ieslīdu atpakaļ un izkūpu virs ūdeņiem peldošā migla.
Jūsu dzejoļos vismaz reizes trīs es atradu zirnekļus un zirnekļu tīklus. Kāpēc?
Es nevienam iedomājusies, ka viņi tur ir tik bieži.
Izrādās ir, jā.
Varbūt tāpēc, ka laukos mana istaba ir bēniņu stāvā un tā kā es neesmu tur ikdienā kopš studēju, tad, kad es tur atbraucu, es veltu laiku visādām citādām lietām, nevis savas istabas tīrīšanai. Un tad nu, viņa mēdz aizvilkties drusku ar visādiem manu mazo istabas biedru tīkliem.
Jūs tagad studējat, kāds ir tas jūsu plāns pēc studiju beigšanas, ko jūs gribat darīt?
Es noteikti gribu studēt maģistrantūrā, bet pagaidām es vēl neesmu droša, ko un kur tieši, jo man ir ļoti svarīgi, lai man būtu interesanti un lai es tiešām iegūstu kādas vērtīgas zināšanas, nevis tikai papīru.
Šobrīd pēc pirmā dzejas krājuma, vai jūs atceraties pirmo reizi, kad jūs kādam lasījāt skaļu priekšā?
Jā, es atceros jauno autoru seminārā, mums bija jālasa savi darbi skaļi, un es atceros, ka man tā lasīšana dod patīkamu adrenalīnu ķermenī no pašas pirmās reizes jau līdz pat šim brīdim.
Vai lasīt radio studijā tas arī ir adrenalīns?
Nē.
Tas nav, jā. Kādas jums bija šīs dzejas dienas?
Šogad dzejas dienās es biju uzaicināta būt žūrijā vienai jaunai balvai. Ivars Steinbergs nāca klajā ar tādu ideju kā trešdaļgadsimta balva, tā kā ir pagājuši tieši 33 gadi, kopš esam neatkarīga valsts, tad viņam likās, ka būtu ļoti interesanti apskatīt tos pirms 33 gadiem tapušos dzejas krājumus un no jauna viņus novērtēt no šodienas skatu punktu. Un es biju žūrijā kopā ar Kārli Vērdiņu un Inesi Zanderi, lai būtu pārstāvētas visas trīs paudzes, un ideja ir tāda, ka katru gadu žūrija sastāv no citiem cilvēkiem. Un jā, šogad mēs nominējām Rokpeļņa Līmi un Margitas Gūtmanes dzejas un Kunnus Slengs pilsētas ielās un Brūvera Dzintara galvaskausus un protams, vienbalsīgi visi nolēmām, ka Kunnus krājums ir tas, kurš būs pelnījis to pirmo trešdaļgadsimta balvu.
Vai jums šie četri krājumi, ko jūs nosaucāt, tas jums bija atklājums vai tas jums arī bija jau zināms?
Kunnos es biju jau drusku lasījusi, bet ne tik daudz man nebija vēl ticis rokās neviens viņa tāds pilns krājums un es biju, protams, sajūsmā un Pēteris Brūveris, man liekas, man bija atklājums, jo no viņas vēl neko nebija lasījusi. Rokpeļņa Līmes biju arī jau gan lasījusi, tāpēc tas arī man nebija tāds pārsteigums, varbūt tos bija atradusi Omas skapītī jau pusauģu gados, bet šodien lasot atkal no jauna bija interesanti paskatīties drusku savādāk uz to pašu grāmatu.
Stāst par paudzi, vai jūs sevi sajūtat kā tādas noteiktas paudzes dzēnieci?
Kaut kādā mērā noteikti, jā, man par šo jautāja jau Linda Mence intervijā žurnāla punktum. Man nesen vispār tikai radās tā sajūta, ka esmu piederīga kaut kādai paudzei, un jo man ir tādas draudzenes kā piemēram Māra Ulme un Evelīna Anžāne, un viņas arī šobrīd strādā pie saviem pirmajiem dzejas krājumiem, un mēs neesam gluži viena un tā paša vecuma, bet ir patīkami just, ka mēs strādājam pie vienas un tās pašas lietas šobrīd, un ir interesanti redzēt kādas līdzīgas motīvas arī viņu darbos.
Un kā jūs sastapāties ar Ingu Gaili?
Jau no autora seminārā viņa bija viens no maniem pirmajiem recenzentiem kopā ar Vādonu un Arvi Vigulu.
Kāda ir tā sajūta, kad jūsu dzeju recenzē, kritizē varbūt saka, ka kaut kas nav tā, kā vajadzētu? Vai tā nemaz nesaka?
Nē, protams, ka tā reizēm saka, it īpaši, kad ir kādi pasūtījuma darbi, tad ir kaut kas jāpielabo vienmēr vai kā, bet tāda īsta recenzēšanas pieredze jau man vēl tikai būs, tad, kad būs recenzijas par manu grāmatu, pagaidām jau tā kritika ir tikai tāda drusciņa mutiska vai arī tajā pašā seminārā. Bet, protams, ka ir patīkami dzirdēt labus vārdus un netik patīkami dzirdēt, varbūt, ka kaut kas ir ne tā, bet tas vienkārši pieder pie procesa. Es mēģinu nepiešķirtam pārāk lielu emocionālu nozīmi, jo runa tomēr ir par tekstu, nevis par mani kā cilvēku.
Sakiet, kāpēc cilvēkiem ir vajadzīga dzeja?
Es tieši vakar, man liekas, lekciju laikā, kas nav labi, protams, bet es mēdz tā darīt, es lasīju sen nelasītus rakstus žurnālā Punktum, un es tobrīd lasīju Patrīcijas Keišas, man liekas, publikāciju, kas bija ļoti jauka, un es biju pirms tam lasījusi rakstu par Ukrainu un par karu un visām tām šausmām, un tas man tik ārkārtīgi satrauc vienmēr, un tad es palasīju to Patrīcijas publikāciju, un tie viņas darbi man uzreiz nomierināja, un es saprotu, ka viena no lietām, un tā nav pilnīgi noteikti vienīgā dzejas funkcija, bet viena no tām vismaz man varētu būt, ka tā mani paglābi vai dziedē vai nomierina, kad es saskaros ar pasaules nežēlību vai sāpēm, jo ļaunums ir un viņš ir blakus un viņš darbojas, bet tikpat ļoti ir arī tas skaistais un labais, ko tieši māksla un dzeja var piedāvāt visvairāk.
Līva Marta Roze, esiet pazīstami, Debijas krājums struktūra. Paldies, Līva Marta, arī jūsu mūzika šajā brīdī, ko jūs labprāt gribētu dzirdēt.
Then I knew that you were mine.